Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з Анною Кірій, архітекторкою, заступницею голови Архітектурної палати України. Починаємо ми сьогодні такою темою, пов'язаною із нашим життям у війні, і, зокрема, не просто життям у війні, а з тим житлом та житловою забудовою, з помешканнями, можливо, з новими викликами. Я таке слово вжила, дуже акуратне, виклики, хоча насправді ризики, напевно, правильніше було б казати, так, які постали просто от зараз перед Україною, відколи ми вже 11 місяців живемо так, як живемо, з ракетними ударами, з цими ракетними нальотами і атаками Російської Федерації, і з розумінням того, що у якому форматі не була б перемога України і в які терміни довші чи швидші, ми все одно розуміємо, що цей ворог залишається, і він залишає свою потугу, так, кидатися ракетами, якщо так дуже просто говорити. І ми розуміємо, що коли ми говоримо про ті помешкання, в яких ми живемо, звичайні наші квартири, будинки, приватні, менші, багатоквартирні і так далі, вони, на жаль, не є місцями нашої безпеки. От просто тут, що тут приховувати? І оця остання історія з Дніпром, з багатоквартирним будинком, коли російською ракетою було знесено просто цілий під'їзд. З одного боку, ми говоримо про розвиток протиповітряної, протиракетної оборони, а з іншого боку, ми говоримо, в якому житлі ми живемо і яке нове житло, можливо, варто будувати чи, бодай, започаткувати цю дискусію в Україні. Так? Власне, те, що я сказала, от з урахуванням, і насправді Дніпро – це ж не перший випадок. Та? Ми, у нас була і історія з Вінницею, і у нас є постійні обстріли там прифронтових регіонів, де просто постійно, і можна згадувати і згадувати це все. І ми розуміємо, з одного боку, що це не є нормально. Та? Ми ніби не повинні нормалізувати от цей стан. З іншого боку, для тих, хто залишається в Україні, хто хоче жити в Україні далі і розуміє, що ворог, от він є поруч, все одно ця дискусія, мені здається, потрібна. Чи в професійному середовищі, хоча б якийсь, я не знаю, там початок такого обговорення є?
Ну так, звісно, архітектори, багато з нас на фронті зараз, багато архітекторів покинули свої майстерні і пішли в лави Збройних сил України, але й багато тих, хто залишились в своїх містах. І, звісно, зараз поруч з тими проектами, якими вони розробляють, є дискусії з приводу того, яке має бути житло, яка має бути містобудівна реформа, яка має бути взагалі загальна система. Як нам треба переглянути, в принципі, нашу відбудову, нашу розбудову, які треба зробити висновки з минулих помилок. І тут таким головним і засадничим якимось завданням на проєктування або таким... як це сказати, потрібно мати такий list of problems, те, що називають наші іноземні колеги. Да? Тобто кожне місто, воно повинно мати свій список проблем, які потрібно вирішити. І проговорення, і усвідомлення того списку проблем, воно для кожного міста, я вважаю, буде різним, але потрібно, щоб з цим списком проблем також всі погоджувались містяни і фахове середовище. І оце зараз такі дискусії, я бачу, вони починаються, вони тривають, про винайдення і усвідомлення от кожного конкретного списку проблем. Також дуже важливо, якщо ми говоримо про державний рівень, мати розуміння перепланування, перепридумання загальної генеральної схеми планування України, тому що у нас транспортні шляхи, у нас загальне економічне планування і містобудівне, воно було спрямовано на контакти з Росією, і дуже багато років ніхто не займався переглядом такої загальної генеральної схеми планування. І так, я знаю, що є робоча група, яка займається розробкою, принаймні дискусіями про те, якою має бути нова генеральна схема планування України. Але можу сказати, що всім цим майданчикам дискусійним і всім цим проєктам, які в розробці, їм дуже гостро не вистачає елементарного ресурсу, як фінансового, так і часового експертного ресурсу достатньо, на щастя, і іноземні експерти дуже готові долучатися, консультувати в усі наші проекти, але треба розуміти, що все це рухається достатньо повільно, саме через те, що архітектори зараз і мають якось підтримувати своє життя на плаву, свої творчі майстерні, свій бізнес, свої команди, також боротися і підтримувати громадську інституцію. Я думаю, ви бачите, що відбувається у нас з М5655. І також ще займатися волонтерськими проєктами, тому хотілося, щоб це було швидше. Дискусії є. Слідкуйте, будь ласка, за сторінками архітектурної палати. Ми поширюємо і те, що ми робимо, і те, що роблять наші колеги, збираємо в одному місці, щоб всі ці дискусії були доступні загалу.
Коли ви кажете про те, що от наше містобудування було спрямоване на контакти з Росією, на дуже прямому, так на дуже якомусь такому, знаєте, прикладному прикладі, от як для такої людини, як я, дуже далекої, та яка є просто споживачкою того, що роблять професіонали у сфері архітектури, як це, що це означає? От, тобто, як ми це можемо побачити?
Ну, це означає, що транспортні коридори, дороги, логістика, та, тобто це ж все про бізнес, все про економіку. Логістика, вона спрямована, була орієнтована на такі контакти з Росією більше. Тобто у нас така завжди була вісь схід-захід. А зараз ми дуже багато говоримо про те, що вісь має бути північ-південь. І ці осі, вони не тільки логістичні, вони і смислові, і сенсові, і економічні, і вздовж таких транспортних коридорів розвиваються і міста, і економіка, і там, де кошти, там, де фінансові ресурси. Там іде і розвиток міст, в принципі. Тому кожне місто теж має розуміти, про що воно, чим воно планує заробляти кошти. Ви знаєте, що війна принесла такі величезні руйнування і для промисловості. І з одного боку тут можна казати, що ми все відбудуємо, а з іншого боку можна казати, що нам тепер потрібно переосмислити ці міста і подумати, чи потрібна нам та промисловість, яка не давала дихати людям в Маріуполі, наприклад, та? Або нам треба розвивати якісь абсолютно інші індустрії. Тому містобудування і загальна генеральна схема, і оці орієнтації, які треба переосмислити і перепридумати, і переорієнтувати на наших інших партнерів, і реально вже планувати загальну генеральну схему як Україну частину Європейського Союзу, а не оцих попередніх наших недоутворень. Тобто зробити оцю роботу над помилками, яка не була зроблена, і перепроєктувати загальну схему на історію таку, коли Україна є частиною Європейського Союзу. Тобто не просто думати, коли ми вступимо, а робити вже зараз конкретні практичні кроки.
Це якраз важливі моменти. Зараз ще хочу до цього теж повернутися, до досвіду, напевно, наших, можливо, світового досвіду, варто сказати, та? Тому що як тільки ми починаємо говорити про те, яка ще країна має досвід життя от в такому стані, в якому живе Україна, то, звісно, не хочеться говорити про ті приклади. Ну, Сирія, напевно, так. Та? Але це навряд чи той приклад, про який варто було б тут обговорювати. А от наводиться завжди Ізраїль. Одразу наводиться Ізраїль. Я говорила, зокрема, з ізраїльським журналістом Сергієм Ауслендером, який дуже чітко розказував, наприклад, як побудоване його власне помешкання, та його власна квартира. Коли там є одна кімната, яка за потреби перетворюється на бункер із такими там відповідно закритими вікнами, і яка, в яку вони просто забігають, ця кімната його дочки, яка перетворюється на бункер, коли вся сім'я вдома. І це займає там реально 5 секунд просто забігти і зачинитися у цій кімнаті. І це звучить зараз як якась абсолютно така, знаєте, недосяжна історія, тому що навіть дивлячись на приклад Дніпра, коли ми бачимо, що той підвал, який, можливо, десь уже в тих помешканнях, які там перебудовуються в Ізраїлі, для людей слугує укриттям, і якийсь час вони там можуть перебувати, то у нас в багатьох будинках підвал слугує отакою пасткою, та, до якого не можуть добратися рятувальники. Я не знаю, чи говорили ви, і чи знайомий вам якийсь такий досвід, який в доволі швидкі терміни могла б запозичити Україна, і чи він релевантний?
Я думаю, що досвід Ізраїля, звичайно, можна запозичувати, але не хочу нікого розчаровувати. Який би ви бункер не побудували в своїй квартирі, навряд чи цей бункер захистить від прямого удару ракети, як би це не було. Ну, тобто навіть і досвід Дніпра, і інших будинків підказує, навіть нашого будинку в Києві на Лобановського, ви знаєте, там було теж влучання. Звісно, будівлі з монолітно-каркасного бетону, вони більш такі міцні. Другий момент – це підвали, про які ви згадали. Ну, звичайний підвал в радянському будинку, він не є ні укриттям, ні сховищем, і не завжди має там потрібні два евакуаційні виходи, хоча б принаймні. Да. Тому що укриття, яке саме захищає від ракетних ударів, яке захищає від артилерійських ударів, це укриття спеціалізоване. І тут треба говорити навіть не про те, щоб такі укриття були в кожному будинку, а потрібні такі укриття, бо це дуже дорога споруда насправді. І якщо ми поставимо собі задачу будувати це в кожному будинку, це буде складна така історія, і вона просто може призвести до того, що людина, яка має високий дохід, вона зможе собі дозволити купити будинок новий з подібним укриттям, а людина середнього доходу або така, яка, в принципі, не може собі купити житло, вона залишиться без такого укриття. Тому, на мій погляд, і на погляд фахівців після дискусій, такі питання потрібно вирішувати містобудівною документацією. Тобто треба розраховувати необхідний і достатній такий мінімум таких укриттів, які були би побудовані за державні муніципальні кошти, куди може кожна сім'я дістатися там за ті хвилини, поки лунає повітряна тривога, і людина може дійти до такого сховища. Такі сховища, вони мають бути обладнані окремою системою вентиляції, розраховані окремо евакуаційні виходи на той випадок, коли зможе руйнуватися сусідня будівля. Там спеціально розраховуються коридори, тунелі, якими можна вийти назовні. Тобто потрібно робити такі більш складні рішення і робити мапи для кожного міста, на які накладати існуючі укриття, як, наприклад, метро, якщо в Києві або в Дніпрі, або в інших містах таке метро є, то можна говорити, що ось є метро, і у нього є такий радіус доступності. І робити нові укриття, де могли би переховатися, перечекати люди на період такої тривоги і одночасно думати, як подібні будівлі можуть використовуватися в мирний час, тому що все ж таки ми маємо розуміти, що ми повинні будувати для миру, а не для війни.
Слухачка наша, яка нас слухає, запитує, прифронтові міста повністю розбиті. Чи є можливість там будувати все по-новому і чи якийсь, наприклад, є зв'язок у місцевих влад із фахівцями галузевими, чи радяться вони, що і як будувати?
Ну, ми часто беремо участь в дискусіях, в різних платформах. Наприклад, у нас є підписаний меморандум з Асоціацією міст України, куди входять переважна більшість мерів і голів об'єднаних територіальних громад. З таким конкретним запитом давайте почнемо розробляти містобудівну документацію або рішення. Скажу відверто, ніхто не звертався там до спілки архітекторів, але ми точно відкриті і ми готові спільно розробляти подібні рішення. Я вважаю, що кожне місто повинно вирішувати окремо і робити, брати на себе ініціативу і робити такі майданчики. Тобто ініціатива має йти від міста, від міської влади, тому що її обрали люди, люди їй довіряють. І місто повинно ініціювати подібні майданчики. Ми зі свого боку дуже готові підключитися і там активізувати експертне середовище для розв'язання всіх цих питань. Експерти є наші, українські, є хороші зв'язки з усіма міжнародними експертами. Ми з усіма на зв'язку з кожною архітектурною палатою Європи і світу. Тому експертизою і рішенням ми готові завжди допомогти.
Нагадаю, що з нами на зв'язку Анна Кирій, архітекторка, заступниця голови архітектурної палати України. Пані Анно, звісно, ми не обійдемо увагою законопроект 5655, який називали реформою містобудування, який дуже критикує професійна спільнота якраз. І тут наша тема улюблена в лапках, та українська тема пов'язана з якимись корупційними моментами. І тут я хочу запитати, по-перше, що наразі із цим законопроектом і оці корупційні та інші звички, от коли ми говоримо зараз про таку історію взагалі безпечного житла, яке, напевно, зовсім по-новому, там, з точки зору філософії підходу, треба переглядати, але ми при цьому бачимо, що забудовники, вони ж вже підготували багато з них майданчики до того всього, що там вони звикли забудовувати. І інколи думаєш, що це, в принципі, втрачає сенс, та, якщо воно не дає потрібної безпеки.
Ну, тут ви задали стільки питань. Ну,
так, 5 питань в одному, вибачте.
Законом все знаходиться в підвішеному стані. Тобто, станом на сьогодні законопроект не підписаний президентом, він на розгляді. І підпису президента немає, без підпису президента закон в силу вступити не може. Петиція також не розглянута, відповідь президента на петицію про ветування цього законопроекту також немає. Це може говорити про що? Про те, що рішення не прийняте. І отже, є якісь вагання. Зараз ми всі уважно дивимося на президента, тому що, власне, Верховна Рада сказала своє слово, проголосували, ви бачили, разом з ОПЗЖ, частина «Слуг народу», ці фракції підтримали цю прекрасну в лапках реформу. І отже, ми очікуємо, яка буде реакція президента. Паралельно, поки йдуть очікування, ми бачимо, як уже міністерство оновлене, велике, працює якби над імплементацією цієї реформи. І це трохи дивно виглядає. Вони розказують, що у них відкриті двері для всіх дискусій. Питання, навіщо дискусії після прийнятого законопроекту, по-перше. А друге питання, вони такі відкриті, що вони за цей рік на жодний лист від спілки архітекторів не відповіли. Тобто це просто декларації, а по факту все не відповідає це дійсності. Це абсолютно закрита історія. Ну і от, власне, що можна так коротко сказати, чому і архітектурна професійна спільнота проти, чому, ви знаєте, асоціація міст проти, і міста, і мери, тому що, власне, цим законопроектом, його ідеєю все дуже сильно централізується, всі повноваження передаються цьому величезному міністерству. Чомусь депутати, автори законопроекту вирішили, що вся корупція у нас зосереджена в містах. І от, власне, коли все буде передане повноваження міністерству по доступу до ринку, по накладанню штрафів, по штрафуванню, по там забранню сертифікатів і всі можливі функції, включно з містобудівною палатою, з прийняттями рішення, коли вони будуть в міністерстві, то вони думають, що не буде корупції. Але ви всі бачили скандали двох минулих днів про хабар заступника міністра і про інші такі речі. Тобто логіка, якщо всі повноваження передати одному міністерству, то там якраз і може виникнути корупція, бо це потенційні корупційні ризики, величезні повноваження. А у міст такі повноваження забираються. І оце, власне, неправильно з нашої точки зору, тому що це протирічить абсолютно світовій практиці, тому як працює Сполучені Штати Америки, європейські країни, і на наше глибоке переконання, і це підтверджує здоровий глузд і досвід цивілізованих країн, рішення про містобудування повинні приймати міста. І міста повинні контролювати свою забудову, і люди повинні питати в містах. А цим, власне, законопроектом, цією реформою робиться так, що забудовник фактично матиме будь-який вплив, якщо Мінрегіон йому дає доступ до ринку, якщо є приватний містобудівний контроль, якщо є приватний архітектор, приватна експертиза, все приватне. Тобто держава якби від цього з одного боку усувається, з другого боку вона всіх контролює через Мінрегіон. І от, власне, місто може опинитися в ситуації, коли вони взагалі не знають, що, де і як будується. Тому, якщо я можу якось порадити містам, єдиний ваш запобіжник і єдине, як від цього можна оберегтися, це якісна містобудівна документація. Тобто треба розробляти, переглядати генеральні плани, ініціювати, встановлювати жорсткі правила генерального плану забудови міст, детальні плани території. Це єдиний такий запобіжник, у випадку, якщо буде прийнято 5655 і підписано, це ваш єдиний запобіжник, якісна містобудівна документація, громадські слухання, говорити з людьми і впливати, власне, на містобудівну документацію. Бо на забудову далі ви впливати ніяк не зможете у випадку, якщо це буде прийнято. На жаль, це буде такий відкат наш від Європи на довгі роки. Ну і єдине сподівання, що все ж таки вистачить президенту відчуття, народу відчуття, голосу народу, і все-таки буде вето. І я сподіваюся, що наші європейські партнери, я знаю, що вони і так нас підтримують, вони теж в шоці від цього законопроекту. Я сподіваюся, що буде написана нова, правильна, хороша містобудівна реформа, яка дасть людям надію на справедливу відбудову, яка дасть можливості залучення українців до прийняття рішень, як виглядатимуть їхні міста, де місцева влада буде сильною, спроможною і буде приймати рішення. І на моє глибоке переконання, містобудівна реформа не повинна бути покликана для боротьби з корупцією. Для боротьби з корупцією потрібна реформа правоохоронних органів, сильні антикорупційна система правоохоронна. Містобудівна реформа повинна вирішувати питання містобудування. І так, щоб міста не лежали людям, бо місто – це про нашу гідність, і наші міста – це наша ідентичність. І люди повинні мати важелі впливу і контролю на те, як виглядатимуть їхні міста. На жаль, ця реформа їх цього впливу позбавляє.
Тим, знаєте, тим якось дивніше, та, що про ті речі, які ми з вами починали, і про те, що ви говорили, про те, що кожне місто, з огляду навіть там на його розташування, та, якщо ми говоримо про безпеку, має якісь особливі потреби, а зараз ми говоримо про цей законопроект, який викликає цілу купу питань, і в якому, здається, питання оці пов'язані з безпекою, він взагалі це все не вирішує. Та? Ну, тобто це взагалі трошки не про те. От. І про це не особливо хтось думає, наскільки я розумію. Ще наша слухачка запитує, пані Анно, чи є ця війна кінцем ери багатоповерхівок вище 9 поверхів? Логіка проста. Чим вищий і ширший будинок, тим більше жертв у разі влучання. Можливо, в Україні взагалі переходити до невисотної забудови і зовсім іншого характеру ця забудова має бути?
Я абсолютно згодна з нашою слухачкою, що нам потрібно переходити до малоповерхової забудови. Але, звісно, кожне місто повинно вирішувати за себе. Якщо місто вирішило, що у нього має бути, не знаю, Манхеттен, як в Нью-Йорку, то хай воно буде. Якщо місто вирішило, що тут у нас мають бути малоповерхові райони, то такі вони і мають бути. Питання в тому, щоб ці рішення приймали люди. Це перший момент такий, дуже важливий. І другий дуже важливий момент, що, шановні наші слухачі, ви ж голосуєте за всі ці висотки своїми грошима. Якщо би люди не купували квартири в подібних будинках, забудовники би їх не будували. А так, як вони будують подібні будівлі, і квартири там розкуповуються, і на них є попит, то, власне, вони і продовжують їх будувати через те, що економічно вигідніше побудувати такий будинок висотний. Про яке там буде середовище, як це буде впливати на місто, думають на забудовників в останню чергу. І тут питання взаємодії. Тут питання, якщо ви не хочете висотний будинок, не купуйте там квартиру. І тоді забудовники будуть приймати якісь інші рішення. Тобто впливати люди можуть зараз, яким чином слідкувати за генеральними планами, лобіювати свої інтереси, ходити на громадські слухання, добиватися, щоб в генеральному плані була закладена малоповерхова забудова. Бо якщо там закладена можливість будувати 25-поверхові будинки, то, власне, ніхто питати громаду не буде. Забудовник це будує, люди це купують. Тому спілкуйтеся з вашою місцевою владою, беріть участь у громадських слуханнях, у розгляді генпланів, ініціюйте ці речі, переглядайте. І добивайтеся так, щоб була
на рівні вимог держави, наприклад, от на рівні вимог держави там нову забудову вводити і, наприклад, передбачати якісь речі, пов'язані з тими вимогами, які є зараз, наприклад, та якимись безпечними, безпечніша, щоб вона була безпечніша, так сформулюю.
Ну, держава може робити що? Вони приймають державні будівельні норми. Тобто у нас Мінрегіон приймає державні будівельні норми, якими він може регламентувати там рішення по цивільному захисту, цивільної оборони, такими, які вони повинні бути. Але ніякий ДБН вам не скаже, що там в кожному будинку має бути бомбосховище. Він вам скаже, як це є на сьогодні, що потрібно розробити розділ проєктної документації «Цивільний захист цивільної оборони». І все. Тобто тут якраз я вважаю, що правильними були б рішення, коли б їх приймали міста. Ну, сказати на рівні держави, що ми тепер всі будуємо не вище 9 поверхів, ну це звучить як утопія, такого, звісно, не може бути. А от місто може вирішити для себе через свою міську раду, через залучення громад, що в нашому місті має бути отака от поверховість і не більше. І це можна затвердити тільки в містобудівній документації. На державному рівні це не може бути затверджено, і це було би неправильно насправді.
Це була розмова з Анною Кирій, архітекторкою, заступницею голови Архітектурної палати України. Тетяна Трощинська працювала в студії. І це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.